мен, Клара Маринова. На линия сега е моят следващ събеседник Светлин Танчев, съпредседател на парламентарната група на Български демократичен център, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, господин Танчев.
Добър ден.
Господин Танчев, преди да си говорим за политическите и икономическите въпроси, новината на деня. Новината на деня, че вие създавате нова партия.
Ами това е малко по-дългосрочната визия, която вие споменахте. Започваме с гражданско движение и надявам се наистина в един по-обозрим и бъдещ план да се превърнем и в партия.
Какво налага създаването на това гражданско движение?
Ами налага предвид, че от 92-а година съм по протести аз лично. Започнал съм да... Последовател съм бил на синята идея, тогава протестирахме за СДС. Във всичките ми години, които съм бил в Америка, съм бил политически активен, имал съм желание да помагам на България, всичко съм пречупвал пред тази призма. В тези години съм работил и за НДСВ, има голяма надежда, че там някаква промяна ще има, ще се види нещо. Работил съм и за ГЕРБ, минах и през Бареков, видях, че като цяло хората са едни и същи, обвързванията са едни и същи и е много трудно да се направи някаква промяна. И към днешна дата аз пак се връщам от протест на медиците в подкрепа на Дечо Дечев.
Така?
Виждам, че няма чуваемост и това е причината да тръгнем в някаква посока да създавам гражданско движение, защото смятам, че вече България има нужда от интелигентна партия. Не да говориме циганите на сапун, не да репресираме едни, да си правиме политики. Партия, която има градивна, последователна политика, която търси нещата, по които може да има консенсус, неща, по които може да се усъвършенстват, а не просто отрицанието. Това е бил и моя личен подход в политиката в тези години, независимо в коя партия съм бил. Мисля, че натрупах достатъчно опит и като образование, и като партиен живот. И смятам, че е време наистина да надградиме. И наистина България има нужда от една по-интелигентна и последователна политическа формация.
Това е така. Но не мислите ли, че са прекалено много партиите на България и въобще взето доста късно я създават?
Аз за това много исках да намеря правилните ценности и правилния субект, в който да си дам своята енергия.
Така?
Но, за съжаление, и аз като много български граждани съм изправен пред дилемата, че наистина на хоризонта няма нищо смислено. Много хора са си направили еднолични партийки, бранят си някакви там процентчета или 1000-2000 гласа. Моята амбиция е да направим нещо по-разчупено, електорален тип партия, модерно нещо, каквото се прави в Америка. Хора, които имат желание да се помага, не е толкова важно партийната иерархия, по-на-регионален принцип ще се разчупиме. Мисля, че ще видите в следващите няколко седмици много от идеите, които имаме и вижданията и защо ще сме различни от всичко, което до момента има.
Един личен въпрос. Аз разбирам, че вие с преминаването от партия в партия сте натрупали много личен опит, но към избирателите посланието какво ще бъде? Те ще ви питат защо сте обиколили толкова много партии.
Абсолютно е така, но както и аз, така и моите избиратели са гласували за много други партии. Аз дълги години започнал съм от градежи на най-първични партийни структури. Бил съм и високо в йерархията на една от най-големите партии, визирам ГЕРБ. Така че изказал съм, показал съм своето несъгласие, показал съм, че съм борец и съм последователен в своите идеи. Така че призовавам и журналистите в един много сериозен аспект да ме наблюдавате това, което правя, и вие да бъдете коректив и да давате своята оценка дали наистина сме последователни.
Какви ще бъдат основните послания? Основните философски базисни елементи на вашата партия, да ни ги разкажете сега, преди да ги разказвате на избирателите по събрания.
Разбира се, това няма да е някаква кой знае каква новина. Вие така доста добре вече ме познавате като човек, който често гостува във вашето предаване, за което ви благодаря.
Да.
На първо място слагаме образованието. Това е най-важната предпоставка и там ще отстояваме поне бюджета да надхвърли 5% това, което държавата заделя за образованието.
Да.
На второ място това е икономиката, но тя минава през едно бързо вкарване на електронно управление.
Да.
Като в тази посока аз имам много послания и към българите в чужбина, вече има 2 милиона и 500 хиляди българи, които работят в чужбина. Ще искам бързо обособяване на избирателен район чужбина, за да нямат тия фарсове в България и прехвърлянето на гласове. Това е посоката, в която ще вървиме. И на трето място, най-важното нещо, което също за икономиката смятам, че така камък, който не може да го прескочим, това е съдебната система, аз го наричам справедливост.
Така.
В България трябва да заработи една истинска съдебна система, не да правиме бутафорните реформи, нали, просто да си пренаредиме ВСС, а наистина да поработиме в наказателния кодекс, в гражданско-процесуалния кодекс. Там са проблемите и препани камъните, които позволяват, нали, хора с обвинения да напускат страната невъзпрепятствено или дела да се точат 10 години и повече.
Обикновено, когато се създава нова партия, най-голям интерес предизвиква нейното позициониране. Къде ще се позиционира вашата партия?
Тук също вие ме познавате. Въобще не е от никакво значение леви ли сме, десни ли сме. Разговарям и с ясно мислещи хора и субекти, както и с ляво мислещите.
Да.
Дори с движение 21 на Татяна Дончева разговаряме, защото така? Тя е един смислен политик и последователен и също не се е вписвала като мене в кръговете
да.
На определени партийни централи. Така че за мен е важно интегритета на хората и тяхното CV и тяхните морални ценности. Това са най-важните предпоставки. Не толкова леви ли са политиките.
Да.
Вие виждате и към днешна дата една от най-левите реформи правят ясно управление и това е национализацията на частните пенсионни фондове.
Фондове, да. Впрочем, предстоят местни избори. Вие буквално на вечерието на местните избори се учредявате. Ще участвате ли индивидуално или в комбинация с някой друг? Изобщо, каква ще бъде подготовката ви за местните избори?
Ами, вие сама го казахте, в началото в България има доста партии. Аз се надявам това движение този му зародиш да успеем да консолидираме доста от тези по-малки субекти, които наистина може да имат правилната нагласа и са готови да вървим в тази посока. От тази гледна точка ние най-вероятно ще се явим в някакъв вид коалиция на местните избори, но категорично ще участваме и дори към днешна дата амбицията ни е да покриеме почти всички областни градове в България.
Много трудно ще градите и структури, ще участвате и в избори, дано да успеете. Какво ще
безспорно,
бъде...
Да? Риска е огромен, госпожо Маринова,
да.
Но за мен това е една амбиция, която или ще се случи нещо такова, или трябва да емигрираме и ние в чужбина, положението ще е безнадежно.
Да.
Аз лично така подхождам. Наистина рисковете са голями, но все пак най-лесното е да хвърлиме всичко и да кажем няма как да се оправи. Не съм такъв човек, през целия ми живот съм се борил, заминал съм сам на 14 години за Америка, така че не ме притесняват
да.
Предизвикателствата.
Какво ще бъде положението ви в Народното събрание? Къде ще битувате като народен представител? Ще променяте ли парламентарната си група? Те ще ви изтърпят ли да сте в тази парламентарна група, пък в друга партия? Изобщо какво ще правите в Народното събрание?
Ами за сега нямам някакви различия. Аз няколко седмици съм съобщил на колегите посоката, в която ще вървиме.
Така?
Ще търсиме консенсус в групата на базата на идеологиите на различните субекти, които сме, но аз съм доказал, че не се притеснявам да гласувам различно и да съм последовател на идеите си, така че не мисля, че ще има някакъв проблем от тази гледна точка.
Ще запазите ли...
Що се отнася...
Да, слушам.
Взаимоотношението ни с останалите политически субекти, аз винаги съм ви казал, че съм градивен критик
да.
И ми се иска в диалога, понякога дори в скарването, да намираме правилните решения.
Да.
Това ще бъде и моята политика за напред. Ще търсиме работещи неща, неща, които наистина могат да се случат и бързо да променят обстановката в България. Ако не виждаме подкрепа на тези идеи, разбира се, че ще бъдем и по-твърда опозиция.
Да.
Но смятам, че има какво да дадеме и в сферата на здравеопазването, и на съдебната система, и на икономиката, така че тепърва ще търсиме консенсус и разговори с останалите политици.
Ще запазите ли поста си съпредседател на парламентарната група?
Ами за момента не виждам някакви брожения в тази посока да не го запазвам, но все пак времето ще покаже.
Mm-hmm.
Към днешна дата мисля, че няма да е проблем това.
Своя собствена законодателна инициатива и политика ще имате ли от тук нататък?
Ще имаме със сигурност, но пак ви казвам, искам да ги изчистиме тези неща с партньорите, с които разговаряме в момента. Просто информацията изтече малко по-рано и затова се наложи да обявиме субекта днес, за да не се получават спекулации в общественото
пространство. Да, да.
Тук от другата седмица ще видите доста така по-активни мероприятия от наша страна и ще покажем и това, което сме подготвили.
Толкова по партийните въпроси, ще имаме възможност още много пъти да разговаряме, защото партията ви тепърва ще стъпва на краката си и тепърва ще имаме възможност да проследим нейните публични прояви. Извинявайте. Но тези дни, важна тема, 9 май, ден на паметта, на победата, на Обединена Европа. Защо 9 май раздели отново света? Това уместно ли е? Трябва ли ни? Човечеството няма ли нужда повече от обединение, отколкото разделение? И вашия 9 май?
Разбира се, че имаме нужда от едно обединение в световен мащаб. Виждаме, че проблемите, които идват от арабския свят и въобще тази ситуация не носи на никой никакви позитиви. От друга страна пък виждаме консолидацията и сплотяването на страните от азиатския регион, колко по-силни ги прави и как дори Европа доста остава от тези неща. Така че би трябвало да си вземем някаква поука в тази посока. От друга страна аз не виждам причина да си бягаме от историята. Трябва да си признаваме нещата и да сме последователни дори в тази посока и мисля, че дори и нашите врагове само могат да ни се възхищават, ако сме последователни в тази посока. Така че не разбирам до голяма степен така, в момента политическите окраски, които влизат в това нещо и смятам определено, че не е редно и не е правилно.
Трябваше ли президентът да отиде на честванията?
Аз лично смятам, че да, макар и да сме страна от Европейския съюз, пак казвам, ние не може да си бягаме от историята и не може да отречеме, че Русия е имала доста голямо значение за това, което ние днес сме като история и въобще като нация.
Да.
Така че колкото и да искаме да се харесаме на европейците, ние трябва да си отстояваме нашата история и да се гордееме.
И да имаме собствена позиция, за да ни уважават.
Абсолютно.
Българският парламент, 43-я български парламент в тази своя сесия, която започна сега, трябва да преодолее сериозни предизвикателства. Да се постигне консенсус по 5 горещи теми в обществото. Съдебната, здравната, образователната, пенсионната реформи, законите за сигурността и изборния кодекс. Те са своеобразен тест, според мен, за стабилността на управляващата коалиция, защото има линии на противоречие между коалиционните партньори и кои са те? Къде и как ще се търси консенсус между всички партии и коалиции в Народното събрание? И накрая, ще успеете ли вие, народните представители, да реализирате сериозните, наложителните, истинските промени у нас?
Хубав въпрос и той обхваща горе-долу всичко това, което си говориме. Аз лично към днешна дата ми е трудно да коментирам дали е възможно да има консенсус по тези въпроси, след като ние не сме видяли абсолютно нищо.
Така.
Днес бях и на здравна комисия, както ви споменах. Преди това бях и на протеста на медиците. на тази здравна комисия се очакваше господин Москов, ако не поне да очерта, ако не очертае цялата реформа в здравеопазването, поне да набележи какво имал предвид със сливането на тези 9 болници в центъра на София.
Така.
Министърът така и не присъства на тази комисия, mm-hmm. за втори път го отлага и за втори път няма никаква яснота относно това, което той е казал, какво ще се случва.
А от здравеопазването всички сме недоволни.
Също аналогична е ситуацията и в сферата на съдебната реформа. Казаха, че ще променяме конституция, горе-долу от медиите това, което разбрах.
Така.
Нищо конкретно. Това, което видяхме от медиите, е абсолютно бутафорна реформа, ако това виждат като реформа. И по този начин не виждам да има консенсус. И в двата случая, и за здравеопазването, и за съдебната реформа.
Да.
Аналогична е ситуацията и в пенсионната реформа, където също хората много се оплакват и може би даже в социологията това излиза като най-големия проблем, нали? Доходите на населението.
Да.
Но, за съжаление, дори нямаме и постъпки в тази посока и затова не бих могъл да прогнозирам към днешна дата дали би могло да има консенсус. Като цяло, ако се постигне съгласие по дадени политики, да, разбира се, че ще има консенсус. Но към днешна дата, пак ви казвам, много трудно бихме могли да прогнозираме. И не се правят така нещата. Не е целта другата седмица да го даде и след две седмици да го вкарат в Народното събрание,
да,
без никакъв дебат и дискусия.
Ползвам случай, че главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с Вера Юрова, еврокомисар по правосъдие, потребители и равенство на половете. Там са били обсъдени въпроси, свързани с промените в съдебната система у нас. Експертните предложения на прокуратурата за изменение в НПК, работата на новосъздаденото звено антикорупция, създадено между прокуратурата МВР и ДАНС, и мониторинговия доклад към България, както и създаването на Европейска прокуратура. В частта мониторингов доклад, докъде стигна и на къде отиват шансовете да преодолеем бариерите пред шенгенското пространство? Според вас, още повече, вие сте шеф на комисия, която има отношение към тези въпроси.
Разбира се, въпросът ви е много актуален. Аз миналата сряда бях извикал госпожа Кунева точно да си говориме по тези аспекти, предвид, че и на мен ми предстои края на този месец едно голямо събиране с всички председатели на комисии по европейски въпроси и аз исках да съм запознат на какъв етап сме ние в тези преговори, за да мога и аз да упражна нужния натиск върху партньорите и колеги от останалите комисии. За съжаление, въпросът е абсолютно политически и тя това, което представи, ние от две години сме абсолютно готови.
Така.
За съжаление, нейното извинение беше предвид, че се сменяха правителства и така нататък, никой не е успял да упражни политическия натиск и че това е започнало тя през Франция, Германия и така нататък. Но, за съжаление, не може да се похвалиме с кой знае какви успехи. Тя ни увери, че позицията на Франция е доста променена и те след случая с Шарли Ебдо, това, което се случи, гледат по съвсем друг начин на България, защото ние, бидейки извън системата на Шенген, нямаме дори достъп до много от техните информационни системи, в които фигурират терористи и така нататък. Ние в момента сме извън това нещо и не може адекватно да защитим границата. И ще се получи, че допринасяме с риск в Европа заради това, че не сме част от Шенген.
Да,
така че от тук натам наистина и аз съм амбициран и съм подготвил срещи с делегацията от Бундестага, много сериозно да поговорим с тях и въобще да видим каква парламентарна помощ мога да окажа в тази посока.
Накрая не мога да не ви попитам и тема, която е непрекъснато в фокуса на вниманието и на обществото и на медиите, пък и на вас политиците, усвояването на европейските фондове у нас. През април България е на 22-ро място, през март на 24-то. Това ни радва, защото сме се придвижили напред в класацията на 28-те от Евросъюза. За 8 месеца преди края на програмния период нашата страна е усвоила 74,7% от еврофондовете, което обективно погледнато не е толкова малко. Но като нетна стойност, ако се отнасяме с по-големите държави в Европа, по-старите членки, става ясно, че усвояваме малко пари. Какво от тук нататък ще се променя и ще се променя ли изобщо, за да можем да усвояваме повече пари, за да можем да се ползваме в по-голяма степен от солидарността на Европа?
Абсолютно съм съгласен с вас, че резултатите хич не са завидни, макар и да са що-годе задоволителни.
Прилични, да.
Това никак не ме радва, защото имайки предвид, че ние сме на близо 80% от 7 милиарда евро,
да,
а вноската ни в Европейския съюз е малко над половин милиард евро на година, може би трудно бих защитил тезата, че се справяме много добре.
Така.
Както и да е. От тук натам трябва да гледаме какво трябва да се случи, защото проблемите са много. Особено оперативна програма Околна среда е в трагично състояние и там търпиме много рискове. Вие може би знаете, ние в момента сме в един вид наказателна процедура,
да,
и водиме разговори, се опитваме да се договорим да спечелим малко повече време предвид това, че депата за твърди битови отпадъци не сме ги направили,
да,
а там ни застрашават много сериозни глоби, ако не успеем да го превъзмогнем това.
Така.
Така че имаме много сериозни проблеми и аз с нетърпение чакам. Една от първите ми задачи, когато влязох като председател на тази комисия, беше да разговарям с господин Дончев и да видя на какъв етап е закона за управление,
така,
на средствата от Европейския съюз, защото и аз залагам много надежди, че този закон ще урегулира и ще ускори до голяма степен усвояването. Но искрено съм озадачен. Преди 3 месеца пак го питах какво се случва с закона. Беше уж на междуминистерско съгласуване и всеки момент ще го прати. 3 месеца след това вие ме питате, аз все още не мога да ви отговоря, но надявам се до другата седмица да имам някаква по-конкретна информация,
да,
защото това е жизнено важно наистина да постигнем някакви по-добри степени на усвоение. Още повече, че ние към днешна дата има и оперативни програми от новия програмен период, които също може да се възползваме, така че неминуемо това трябва да се случи и съм озадачен защо правителството все още не го е представило, поне и на останалите парламентарни групи да го гледат, да дават своите становища.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас и на вашите слушатели. Приятна вечер.
Желая. Благодаря ви. Светлин Танчев, народен представител, съпредседател на парламентарната група на Политическа партия Български демократичен център, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.